SBS Radio.
Dua peristiwa penting baru saja berakhir dalam akhir minggu ini, yaitu KTT ASEAN dan KTT APEC, yang pada pertemuan kali ini ditandai dengan tidak adanya pernyataan akhir atau komunike akhir. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Untuk membahasnya kami mengundang Dr. Prianto Wibowo, beliaunya pengajar program studi Cina di Universitas Indonesia, yaitu pengamat Cina yang juga mantan attaché kebudayaan di Beijing. Dan Bapak Rohdi Mohan Nazala Mashkur, beliaunya peneliti hubungan internasional di FISIPOL UGM. Selamat siang Dr. Prianto Wibowo. Dan
selamat siang.
Selamat siang Bapak Rohdi Mohan Nazala Mashkur.
Selamat siang.
Terima kasih Bapak-Bapak. Nah, dalam pertemuan APEC untuk kali ini itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah APEC itu tidak diakhiri, pertemuan tersebut tidak diakhiri dengan komunike bersama. Nah, apakah sebetulnya komunike bersama itu sangat diperlukan atau sebetulnya itu hanya suatu hal yang selalu terjadi? Mungkin Dr. Prianto, silakan Bapak.
Ya, selamat siang Ibu. Ibu Sri, komunike bersama menjadi penting dalam setiap pertemuan, karena jika itu tidak dihasilkan, maka kemudian pertemuan itu lalu tidak ada jejaknya. Dalam hal ini tidak ada sesuatu yang menjadikan pertemuan itu penting. Saya khawatir ke depan kalau ini bisa menjadi fenomena yang tidak baik, gitu.
Nah, apakah komunike akhir itu harus disetujui oleh semuanya atau dapatkah komunike akhir itu dikeluarkan dengan mengatakan misalnya kecuali negara ini yang tidak menandatangani atau tidak menyetujuinya? Silakan Pak Rohdi.
Pertama, saya ingin mengatakan begini Pak. APEC ini kan agak longgar ya. Jadi memang sudah sejak dulu analisanya bahwa komunike itu di tidak APEC binding. Itu selalu longgar. Tapi ya, itu sudah menjadi suatu rahasia, analisa umum di kalangan scholars ya. Apakah komunike itu bisa dibikin tanpa persetujuan semua negara? Saya kata begini, itu tergantung dari negaranya, Bu. Dalam karakter APEC, saya kira kejadian yang kemarin, Amerika dan China, dan sangat sulit buat saya APEC mengeluarkan komunike tanpa kedua raksasa ini, gitu loh. Jadi tergantung pada karakter negaranya. Kalau mungkin negara-negara kecil masih bisa dikeluarkan, tapi kalau negara-negara besar, saya kira itu adalah alasan yang sangat kuat tidak punya komunike.
Kalau saya mengambil perbandingan dengan itu KTT Paris itu tentang perubahan iklim, bukankah Amerika Serikat juga tidak menandatangani itu misalnya kesepakatan tersebut? Okay. Nah, bagaimana Dr. Prianto?
Masalahnya gini, dalam APEC kali ini forum tersebut sudah terjebak ke dalam satu forum politik yang seharusnya kerjasama ekonomi. Forum politik akibat dari perang dagang Amerika dan Cina. Sehingga kalau dua negara ini tidak kemudian berseteru dan tidak mau, saya setuju dengan pendapat
Pak Rohdi
tadi bahwa iya tergantung negaranya. Nah, dalam hal ini Amerika dan Cina sedang berseteru keras dan tempatnya itu juga berpengaruh. Papua Nugini sekarang ini kita semua tahu itu sudah menjadi bagian dari Cina. Oleh karena itu kan wakil presiden Amerika juga tidak menginap di situ. Itu antara lain bahwa di situ dia sudah melihat bahwa PNG itu panggungnya Cina. Bagaimana Presiden Xi Jinping itu datang dielulukan bahkan bahkan murid-murid sekolah juga dikerahkan untuk menyambut dia. Artinya ini kan sebuah perseteruan yang kemudian yaitu tadi menjebak APEC ini ke dalam satu forum politik, sehingga yang kalau tidak dihasilkan ya masuk akal karena yang tidak mau itu dua negara besar.
Bapak, tadi menyebutkan kunjungan Xi Jinping, Presiden Cina ke Papua New Guinea misalkan. Nah itu kan diplomatik Bapak. Jadi kalau dielulukan itu tentu saja karena setiap kunjungan kepala negara pasti akan disambut semeriah mungkin ibaratnya. Apalagi kalau Papua New Guinea sebagaimana kita ketahui itu sedang ingin membangun infrastrukturnya dengan bantuan dari Cina itu sendiri. Namun demikian kan tidak berarti bahwa Papua New Guinea itu sudah sebagai katakanlah itu bawahan Cina atau Tiongkok kan begitu Bapak. Karena kalau kita lihat sejarah itu kan justru seharusnya Papua New Guinea itu dekat dengan Australia karena Australia pernah sebagai protektoriatnya begitu kan?
Ya betul, tapi coba dilihat insiden kemarin itu bagaimana staf dari pemerintah Cina ingin bertemu dengan menteri luar negeri itu memaksa masuk menyerbu ke dalam ruangan Menlu sampai harus
ditangani oleh pejabat keamanan.
Ini kan menunjukkan bagaimana Cina itu memperlakukan Papua New Guinea karena dia sudah merasa sangat banyak bagaimana jalan-jalan kemudian infrastruktur itu dibangunkan sudah merasa banyak melakukan memberi sesuatu. Sumbangan lah memberi bantuan ini harus juga dipahami seperti itu.
Dr. Prianto, bantuan Cina itu atau Tiongkok itu kan bukan bantuan secara gratis kan begitu kan, itu kan merupakan pinjaman lunak kan begitu. Yang pada suatu saat mereka atau Papua New Guinea itu harus mengembalikan, itu satu. Nah, keduanya dari keempat negara, yaitu Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat telah sepakat pula untuk atau membangun listrik di Papua New Guinea yang mencapai 70%, itu yang sekarang baru 13%. Selain itu juga, Amerika Serikat, Australia, dan Papua New Guinea itu akan membangun yaitu naval base atau pangkalan angkatan laut di Nauru. Nah, ini kan berarti kan Papua New Guinea itu bukan hanya saja lari ke Tiongkok itu begitu. Pak Rohdi, silakan.
Iya, begini Bapak. Begini Ibu. Kalau kita melihat bagaimana tren China ke kawasan Pasifik itu sebetulnya dari report tren lembaga penelitian di Amerika Serikat dan lain sebagainya sudah prediksi mulai tahun 2005. Di Australia juga demikian. Nah, khusus untuk PNG ya, dan kita bahas PNG, sebetulnya memang negara-negara Pasifik itu agak swing dalam hal ini. Nah, mereka menerima banyak dana dari obor itu, One Belt, One Road, tapi dalam satu waktu yang bersamaan, mereka secara politis, nah ini saya katakan, secara ekonomi, mereka tidak bisa menafikan bahwa China adalah kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia Pasifik. Data saya menunjukkan misalnya untuk kawasan APEC saja 24,5% itu ekspor APEC itu sudah berasal dari China. Dan China pada waktu bersamaan hanya mengimpor hanya sekitar less than 17%. Jadi lebih banyak ekspornya. Jadi secara ekonomi negara Pasifik itu selalu terikat dengan China. Tetapi persoalannya secara politis mereka terikat dengan Australia dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, bagaimana Amerika mencoba untuk membalans isu APEC ini dalam arti trade dan politik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan. Karena pada saat yang bersamaan, One Belt One Road itu juga sasarannya adalah infrastruktur dan kemudian itu sangat terkait dengan bisnis politis juga. Iya.
Bapak, memang apapun yang dilakukan oleh suatu negara itu bersifat strategis, itu pasti ada. Itu seperti tadi yang saya katakan, bukan pangkalan di Nauru tapi di Pulau Manus itu.
Thailand.
Di Pulau Manus itu Bapak, yang ada pusat detensi yang dibiayai oleh Australia juga itu. Nah, itu maksudnya kan juga untuk membendung kekuatan Cina juga. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana sikap Indonesia sendiri, karena Menteri Luar Negeri Indonesia sudah mengatakan Indonesia mencoba untuk menjembatani agar kedua negara adik kuasa itu dapat katakanlah duduk dan menyelesaikan persoalan, tapi rupanya tidak dapat berhasil. Dr. Prianto, silakan.
Ya, sangat sulit bagi Indonesia untuk menjadi jembatan antara Cina dan Amerika. Yang lebih bisa mungkin terjadi justru malah sekarang ini kita kan kena dampak dari perang dagang itu. Jadi menurut saya akan sangat sulit karena perseteruan ini sudah begitu jauh.
Jadi seharusnya bagaimana sikap Indonesia, Bapak? Terang-terangan mengatakan bahwa saya berpihak kepada Tiongkok karena saya juga, artinya Indonesia ingin membangun infrastrukturnya dan sebagainya, atau mengatakan bahwa Indonesia tidak akan berpihak ke manapun begitu, atau bagaimana?
Ya itu tadi, kembali lagi bahwa kita dalam posisi sulit karena sudah juga terlalu banyak Indonesia itu mendapat janji dari China. Meskipun janji-janji itu kan realisasinya sangat sangat lambat, dari sekian janji yang diberikan itu mungkin belum 50% dilaksanakan. Misalnya janji membeli minyak sawit yang memang Indonesia sedang kelabakan dengan soal CPO. Ya, itu dijanjikan 500 juta dolar pembelian, sampai sekarang sudah sekian bulan belum ada realisasinya sedikit pun.
Nah, satu pertanyaan lagi, Bapak.
Ya.
Silakan dulu, Bapak.
Silakan
Pak Rodi.
Ustaz, ya, untuk menjembatani. Maka ketika ada kemarin Bu Retno bilang bahwa akan dijembatani, posisinya agak susah dalam pemerintahan yang sekarang. Dari secara domestik, memang di Amerika Serikat, kalau kita baca dari Amerika Serikat, kalau apalagi di New York Times, itu sudah terlihat bahwa Indonesia itu bloknya China. Secara trade and politics. Jadi kalau ada upaya untuk menjembatani, saya kira itu yang kosong. Nggak mungkin. Karena dalam kacamata Amerika Serikat, analis di Amerika Serikat, kalau kita baca, kita sudah blok China. Trade and politics.
Nah,
saya ingin highlight itu.
Terima kasih Bapak. Dan ke Dr. Prianto, Bapak sebagai, Bapak pernah berdinas di negara Cina, berarti mau tidak mau itu Bapak mengetahui dari dekat bagaimana psiki atau psikologi dari pemerintah Cina itu. Jadi untuk kedepannya ini, terutama Bapak beberapa bulan mendatang ini, karena lucunya juga Australia sebagai pihak yang terlibat juga, karena Australia juga berada di tengah itu, seperti meat in the sandwich itu ibaratnya, antara Cina dan Amerika ini, karena Cina juga mitra dagang Australia, sedangkan Amerika secara strategis, bukan hanya ekonomis tapi strategis juga, itu adalah sekutu lamanya. Jadi kalau menurut Bapak dalam jangka waktu beberapa bulan sampai dengan pemilihan nanti, karena Indonesia akan melakukan pileg pada bulan April dan Australia sendiri pada bulan Mei. Jadi memang kedua belah pihak ini kan sedang untuk domestically itu kan juga sedang membangun basis untuk memenangkan partai masing-masing, kan begitu kan Bapak?
Iya.
Kalau kita kaitkan dengan situasi Cina itu bagaimana?
Iya. Cina itu memang sulit membendung Cina. Misalnya dengan obornya ini, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, apakah itu bahkan sampai pada bidang pendidikan, bidang riset, bidang beasiswa, itu semua dikaitkan dengan program One Belt One Road. Dan Indonesia, saya kira itu akan menjadi bagian yang paling dekat dari jalur jalan sutra laut yang dia bangun. Itu kan pertama turunnya dari Cina itu langsung ke arah kita. Nah, jadi mereka memang sangat sangat tentang dengan program One Belt One Road ini, bagian dari mengamankan jalur perdagangan dia, sehingga ke depan akan semakin kencang apa yang dilakukan oleh China terhadap kita.
Bapak, kalau kita berbicara tentang itu Belt and Road itu memang tujuannya adalah membuka terutama daerah-daerah terpencil China itu sendiri, sampai dengan nantinya menyambungkannya ke Eropa juga begitu Bapak. Jadi bukan hanya di Asia Pasifik saja. Nah, satu hal lagi Bapak secara singkat yang ingin saya angkat, yaitu masalah Laut Cina Selatan itu. Walaupun Indonesia tidak mempunyai klaim secara langsung, tapi Indonesia kan mempunyai perbatasan itu yang kadang-kadang membuat kontensi ini. Nah, jadi bagaimana seharusnya sikap Indonesia itu sendiri, Pak Rohdi, silakan.
Saya kira dalam kasus ini, ya, Indonesia sudah dari dulu itu mengambil langkah yang lebih agak soft dalam hal ini, karena dia tidak terlibat dalam pihak yang bersengketa, dan saya tetap dijaga oleh Kemenlu semuanya. Tetapi persoalannya adalah dalam intensitas konflik antara China dan Amerika yang meningkat, saya kira tidak mau suatu nanti Indonesia harus mulai mempersiapkan. Dan saya kira ini sudah diprediksi. Sampai sekarang kita sudah membangun hadiran kita di Pulau Natuna. Ini salah satunya. Tapi ini kita mengambil langkah sok.
Mohon maaf Bapak, suara Bapak apa namanya kadang-kadang terdengar, kadang-kadang tidak itu. Jadi Pak, saya akan mengalih ke Pak Prianto. Bapak, jawabannya 30 detik silakan Bapak tentang Laut Cina Selatan itu. Kasus di situ.
Ya, Laut Cina Selatan itu, Cina itu selalu mengklaim wilayah itu berdasarkan data historis. Dia mengatakan bahwa wilayah itu bagian dari wilayah Cina. Ketika zaman dinasti Ming, dan kalau sudah seperti itu dia tidak akan mundur selangkah pun. Nah, jadi bagaimana pandai-pandainya Indonesia untuk tarik ulur di dalam masalah Laut Cina Selatan itu.
Dr. Prianto Wibowo dan Bapak Rohdi Mohan Nasala Maskur, terima kasih sekali atas penjelasannya. Selamat siang dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak-bapak.
Terima kasih, selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.